Chcete držet prst na tepu biznisového dění? Diskutujeme s odborníky nejen o trendech realitního trhu, investování nebo udržitelných tématech, která hýbou biznisovým světem.
Vítám vás u Business Voice, pořadu o tématech, která hýbou biznisovým světem. Tentokrát se zaměříme na investování v době vysoké inflace, už ale s výhledem na její pokles. Dubnová inflace klesla na 12,7% z březnových 15%. Analytici tak očekávají, že na jednocifernou úroveň by se mohlo růst cen dostat už v létě. Jak v době takového vývoje investovat, které investice můžou porazit inflaci a jak správně nastavit portfolio? Otázky, na které odpoví naši hosté. Petr Budínský, prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy Vysoké školy finanční a správní. Zaměřuje se na inflaci a vývoj trhu, kreditní rizika a dluhopisy a akcie. Finančním trhům se věnoval ve Světové bance, pracoval pro Burzu cenných papírů Praha nebo v představenstvu Komerční banky. Je členem auditních výborů ČSOB. Martin Pšajdl, zakladatel, člen představenstva a obchodní ředitel společnosti Kodia, která se zaměřuje na správu fondů kvalifikovaných investorů. V minulosti pracoval pro ČP Invest nebo penzijní společnost České pojišťovny. V roce 2018 spoluzaložil investiční společnost, která se zaměřuje mimo jiné na investice do projektů zelené energetiky. Karel Schulz, generální ředitel a předseda představenstva Swiss Life Select. Pro společnost pracuje od roku 2008. Založil například unikátní divizi Medical. Zaměřuje se na komplexní a celoživotní finanční služby pro klientelu vyšší a střední třídy v České republice. Je dnes vhodná doba investovat?
Tak já si myslím, že ta vhodná doba už pomalu přichází. Někteří investoři už investují například do dluhopisu delší dobu. Ale co je důležité, je to, že jsme vlastně, tak jak vy jste to řekla, jsme už v období, kdy inflace klesá. Uvidíme, co se stane v květnu, protože ten pokles, ten dubnový na těch 12,7% čekal málo kdo. Myslím si, že tím mohla být překvapena i částečně centrální banka. A uvidíme, co bude dál. Já teda nejsem takový optimista, že už v létě bychom se třeba dočkali těch jednociferných hodnot, ale my se jich dočkáme, když ne v létě, tak na podzim. A pak bude strašně záležet na tom, jak rychle třeba na to zareaguje Bankovní rada České národní banky a kdy začne snižovat úrokové sazby. No a to je potom ten signál pro dluhopisy, ty porostou v cenách, mluvíme teďka o státních dluhopisech a pak třeba se vyjádřím ještě ke korporátním dluhopisům. No a konec konců ty akcie ty už také teď reagují, protože ve Spojených státech, kde dlouho ten Fed hrál takovou jestřábí politiku, kdy prostě zvyšoval ty sazby, tak možná, že to zvýšení těch úrokových sazeb na tom pásmu 5 až 5,25% bylo poslední, to uvidíme a myslím si, že ten trh už dlouho čeká na to, že ty sazby nejenže se nebudou dále zvyšovat, ale že postupně klesnou a ty akcie americké ty už rostou.
Jak vnímáte tu současnou situaci ve Swiss Life Select?
Tak já bych zaprvé asi hodně souhlasil s Petrem, ale já bych to možná trošku rozvedl do větší šíře, protože já si představuji investice opravdu velmi široce, nejsou to jenom dluhopisy, akcie, to můžou být mnoho jiných aktiv. A z toho pohledu bych řekl, že je vždycky správné investovat. A jenom si vybrat ty správná aktiva. Takže určitě ano, v současné době souhlasím. Blíží se nám doba, kdy pravděpodobně dluhopisy, jakmile začnou klesat úrokové sazby, tak budou velice, velice atraktivní, výnosné. Ale jak říkal Petr také, tak akcie už jsou připraveny k růstu. Těch možností je strašná spousta. Někdo přemýšlí o nemovitostech, někdo pořád přemýšlí o nějakých stále bankovních účtech, kam by si ty peníze mohl zhodnotit. Ale určitě stručně a jednoduše ano, je správná doba investovat.
Předpokládám, že za fondy kvalifikovaných investorů bude odpověď velmi obdobná.
Bude úplně stejná, protože Karel mi to tak trošku vzal z patra, protože my jsme vždycky historicky říkali, že správná doba na investování nebo správná doba na investování je vždycky. Jenom je potřeba to volit, jít rozumnou cestou, vybírat správně to portfolio a standardně se pracuje s tím, že portfolio by mělo být dostatečně diverzifikované a ono i v této době se nechají vybrat zajímavé tituly, které v tom portfoliu můžou být a které vlastně utváří celkový ten klientský mix, který by měl být dlouhodobě nastavený, a nemělo by to být úplně o tom, že člověk reaguje na to, že teď je akorát něco zajímavého, tak do toho skočím, ale měl bych mít nějaký svůj dlouhodobý horizont a tomu přizpůsobovat to portfolio.
Jak vaše rozhodování, jak váš pohled na investice ovlivňuje právě ona inflace, která teď tedy výrazně klesla i oproti očekáváním. Jak už jsem říkala, někteří analytici jsou velmi optimističtí a vidí přesun pod těch 10% ještě v létě. Mezinárodní měnový fond tak optimistický není, ten předpověděl Česku 11,8% pro celý rok. Jak to dopadá na investice?
Já teda teď to možná vemu z té druhé strany, aby na mě něco zbylo. Aby pánové neřekli všechno podstatné. Troufnu si tvrdit, že jednak to bylo překvapení, ten pokles, i takhle razantní pokles. A za mě i ta ambice toho, že prostě v půli roku budeme na jednociferné inflaci, tak jak jsem různě četl a slyšel, tak si myslím, že je to přehnané. Že zase takhle rychle to dolů úplně jít nemusí. A vliv na investování to bezesporu má, protože investoři zvažují to, jestli část těch finančních prostředků ještě nechat v těch cashových pozicích nebo jí mít někde na nějakých těch termínovaných vkladech a mít ty peníze de facto k dispozici, ať už s ohledem na nějaké možnosti investování nebo i třeba rozvoj přímého biznisu. A řeší, jestli teď už je ta vhodná chvíle ty finanční prostředky začít přesouvat třeba do nějakých těch dlouhodobějších, střednědobých, dlouhodobých jakoby investičních záměrů. I na rámci fondu kvalifikovaných investorů to vidíme, že když člověk komunikuje s některými movitějšími investory, tak vyčkávají. Část portfolia mají rozinvestováno, ale s tím, aby dejme tomu nastoupili do nových pozic, tak ještě čekají. A myslím si, že přesně ten pokles těch úrokových sazeb bude tím zajímavým impulzem. A zase je potřeba si uvědomit, jak se vždycky říká, aby neujel úplně vlak. Protože když člověk čeká, tak většinou nereaguje tak rychle, než k tomu na tom trhu dojde. Takže my říkáme, že už ta doba se plus minus naplňuje a že by bylo fajn, aby ti investoři začali víc v detailu řešit, kam dál budou směřovat své volné finanční prostředky.
Já bych možná doplnil tady, buďme tady velmi opatrní, tak jak vy jste řekla, Míšo, těch 11,8%, ono se to samozřejmě, to je pravda, to je řečeno, ale uvědomme si, že to je takzvaná průměrná roční míra inflace. Já teda využiju tady to místo, kde jsme tady takhle spolu, abych tuto věc vysvětlil, protože často i mnoho novinářů vlastně zaměňuje ty pojmy nebo je směšuje a musíme si uvědomit, že těch 11,8 to je aritmetické průměr 12 pozorování, čili jestliže začínáme někde vysoko tou lednovou mírou inflace a potom končíme někde pravděpodobně tou jednocifernou mírou inflace, která bude v prosinci, to je ta celoroční takzvaná, tak potom se dostaneme třeba na těch 11,8, ale daleko přesnější je podle mě, když teda vlastně hovořit o té vlastně meziroční a potom používat pro to srovnávání tu celoroční, tu řekněme prosincovou, a pak se na ní dívat a tak dále. A mně se zdá, že někdy i právě politici si vybírají z těch dvou inflací vždycky tu, která se jim hodí, tou argumentu, a pak dochází vlastně k určitému směšování. Já bych ale k tomu investování řekl jednu věc, která tady ještě nepadla. A ta si myslím, že je strašně důležitá. A to je kurz české koruny. My jsme se k tomu určitě nějakým způsobem dostali, ale já bych chtěl jenom upozornit na to, že pokud teda hovoříme i o investicích, které jsou v cizí měně, to znamená eura nebo dolary jako dvě hlavní měny zmíním, když jsem zmínil americké akcie, no tak potom tam samozřejmě nějaké kurzové riziko, které buď je ošetřeno ať už u fondů nebo prostě při investování ex ante, anebo úmyslně je to kurzové riziko neošetřeno, či ta pozice je otevřená. No a pak každé posílení koruny jde vlastně jakoby proti tomu, co se děje jako potom s tou investicí. Na druhou stranu, možná se shodneme na tom, uvidíme, že koruna spíše v tom teďka střednědobém horizontu spíše bude oslabovat. Já bych pak řekl i některé argumenty pro to, které tady jsou, ale právě s klesající inflací a tak, jak řekl kolega, s klesajícími úrokovými sazbami, které budeme očekávat, tak nastane na českou korunu tlak. A teď je otázka, co v takovém případě udělá Česká národní banka, která zatím, ať už v tom minulém roce, tu korunu intervencemi, anebo slovně v tom roce, tamto tu korunu hodně posiluje.
Ano, přeci jenom ta koruna je silnější, i než samotná centrální banka předpokládala, je úplně na tom té spodní hranici spreadu, který jsme viděli v predikcích. Nicméně já ještě chvíli zůstanu právě u toho, jak vy vnímáte ten vývoj inflace a jak to ovlivňuje váš pohled na investice, na portfolio a právě třeba i to držení hotovosti.
No, on hlavně ovlivňuje to myšlení těch klientů. To je hodně zajímavý, protože za mnoho let vlastně máme takhle vysokou inflaci. Ta, co byla před těmi 25 lety, tak vlastně tam ještě investice standardně nebyly tak rozvinutý, nebo ten trh nebyl tak rozvinutý jako teď. Takže vlastně my jsme poprvé takové, řekl bych, unikátní situaci, kdy máme trh investiční v České republice poměrně jako rozvinutý a ti investoři se střetli tváří tvář v takhle vysoké inflaci. A to vedlo k takovým, řekl bych, z mého pohledu, nebo aspoň co vidím od našich klientů, k takovým dvěma typům chování. Jedno je totální zabrzdění a přesun právě do těch konzervativních investic, do těch prostě bankovních termínových vkladů a tak dále, protože mi to něco pořád nese, a což je relevantní postoj, ale vede k tomu, že pak se budou snažit ti lidé ty peníze z toho vytáhnout a snažit časovat nějakým způsobem trh, ten náskok do těch investic, což je vždycky velmi ožehavá záležitost. A já třeba vůbec nejsem přítelem toho časování trhu, ale spíše radíme tím klientům dobře, tak je ty peníze nějak rozkládejte v čase, přidávejte postupně, nebo investujte pravidelně. Druhý zase extrémní postoj, který investoři zaujali, že hledají takzvaná ty zázračné investice, kde budou překonávat nebo minimálně dorovnávat inflaci, což je taky nebezpečné, protože pak se ztrácí určitá ostražitost v tom standardním chování těch klientů a prostě díváme se jenom na to, abychom prostě našli ten správný fond nebo jakoukoliv investici podle toho výnosu. Takže i to je špatně. Takže já bych řekl, že to důležité je, aspoň z našeho pohledu, že se snažíme těm klientům vysvětlit tuto situaci, že prostě neměli by měnit své dlouhodobé investiční chování, protože investice, ty pravé, v tom pravém slova smyslu, jsou vždycky dlouhodobá záležitost a nečasovat ten trh, protože opravdu není tady, neznám člověka, který by jako dokázal úplně přesně načasovat, že tenhle ten měsíc nebo týden, nedej bože den, bych měl skočit do nějakých investic.
Já jenom Karla, se omlouvám, jenom Karla ještě doplním, protože se s tím setkáváme taky poměrně často s ohledem na tu inflaci a hlavně na to magické číslo 18%, že jo, která tady byla v tom loňském roce. Doporučte nám investici, která dokáže tu inflaci překonávat. De facto ta odpověď byla velmi jednoduchá. Taková investice vlastně není reagovat na takhle vysokou inflaci jako teď hned, že to musím nějakým instrumentem vykrýt, tak de facto za mě nejde, anebo to jsou už potom velmi spekulativní záležitosti, kterými možná lepší se někdy vyhnout.
No, určitě objevují se prakticky neustále taková ty letadýlka. Prostě někdo nabízí zázraky, výnosy přes 20% garantovaně a tak dále. Takže to se bohužel neustále opakuje. Je to o zkušenostech lidí, prostě tak asi budeme žít dál. Teď poslední, co jsem viděl, že někdo nabízí plastové destičky za 4 roky dvojnásobek, když tu destičku odkoupíme zase zpátky a takovéhle šílenosti, tak to prostě nepovažujeme za investici, ale opravdu být opatrný a pořád používat selský rozum, to si myslím, že je základ dnešní doby.
Já bych tady souhlasil s pány určitě, prostě ta inflace z toho minulého září, kterou zmínil kolega, těch 18% nebo i těch 15% za měsíc březen, prostě s tou není možné bojovat v tom smyslu, že najdu investici, abych ji překonal. Navíc si uvědomme, že taková inflace funguje vlastně poměrně krátkou dobu, takže určitá stabilita, to, co říkal Karel, určitě investovat jako postupně v pravidelných prostě nějakých prostě objemech peněz, které můžu dát. Na druhou stranu bych tady zdůraznil, že makroekonomicky a tam bych trošičku jenom maličko nesouhlasil, že nebo nemusíme to nazývat časováním trhu, ale v podstatě teda makroekonomicky přichází prostě doba, kdy ty investice právě do těch dluhopisů a akcí mohou být zajímavé. Ale souhlasím s tím, že zase, když to budeme dělat postupně a budeme investovat jako každý, řekněme, měsíc, tak to je asi ta rada, jak postupovat. No.
Ale zaznělo tady, že v posledních měsících spousta lidí navýšila část hotovosti ve svých portfoliích. V čem je riziko držení hotovosti?
No tak hotovost nenese v podstatě úrok, že jo? Hovořili o tom pánové. Karel říkal, že v podstatě oni pak to nedrží třeba jako hotovost, ale drží to ve formě bankovního vkladu, protože tam ty banky samozřejmě, když repo sazba České národní banky je 7% a ta banka jim nabídne třeba 5,5 nebo 6, nebo když získá nové klienty, tak třeba ještě o trochu víc, tak ono to nějakým způsobem vlastně jim sice nevyrovná tu inflaci, to je to, co jsme říkali vlastně do teďka, ale drží to prostě nějakou výnosnost, která je teda pod inflací, nicméně pak ty peníze jsou připraveny na ty budoucí investice. Čili ta strategie má určitou logiku, jenom si uvědome, že v podstatě i držení hotovosti je svým způsobem investiční strategie, protože drží ty peníze pohotové na ty budoucí investice.
Které by mohly být teď ty vhodné investice? Loni jsme sledovali pokles akciových trhů, letošek poměrně solidní nárůst s výjimkou chvíle března, kdy jsme viděli propad zejména na bankovních titulech v souvislosti s krachem některých amerických bank a problémy Credit Suisse. Už je teď doba, kdy takové otřesy skončily a možná doba růstu?
Tak já možná řeknu něco z naší strategie. Několikrát už jsme tady slyšeli dluhopisy, to je jasné. Tam opravdu to časování trhu asi není. Já jsem spíš myslel ten akciový trh, protože tam se to hýbe nahoru a dolů. U těch dluhopisů, pokud nebudeme přátelé úplně totálně katastrofického scénáře, že by se inflace zase vrátila nahoru a úrokové sazby České národní banky začaly růst a teď by to bylo několik let, tak je jasné, že to je trh, který určitě investorům dává velkou příležitost vydělat. To je jasné. A teď, když bych to ještě trošičku malinko zdetailnil, tak jsou samozřejmě ty bezpečné dluhopisy a pak jsou nějaké firemní. Z našeho pohledu my doporučujeme, pakliže mám dostatečnou diverzifikaci a kvalitní to portfolio, jako bych detailně trošičku probrané, tak určitě i ty firemní, protože jsou teď hodně zajímavé.
Čili nejen státní dluhopisy, vy jste to nazval bezpečné a firemní, takže nejen státní.
Takové ty bezpečné, já tomu říkám ty státní. No. Budeme pořád, žiju pořád v tom starém, dobrém, že to ty státní jsou bezpečné. A pak samozřejmě jsou už trhy, o kterých už si analytici myslí různě. My třeba preferujeme a naše portfolia teď více zaměřujeme na asijské akcie, ale ne jenom třeba Čínu, ale i třeba menší ekonomiky a tak dále, protože tam vidíme potenciál, jsou poměrně podhodnocené. Takže tam vidíme dobrý potenciál, východní Evropu také. A teď jste to nakousla úplně na konci, ten bankovní sektor. My máme názor, že ten bankovní sektor je hodně silný a vidíme zde také zajímavou investiční příležitost, takže i bankovní sektor malinko jsme nadhodnotili třeba v našich portfoliích.
Já to možná doplním spíš ještě z takového toho konkrétnějšího pohledu, protože jak jste tam uváděla v tom úvodu, tak my se specializujeme primárně na fondy kvalifikovaných investorů. Což jednak jsou fondy pro specifický segment investorů, který by už v tom investování měli být zběhlí, měli mít ty zkušenosti a znalosti, měli by mít dostatek finančních prostředků a vlastně ty fondy kvalifikovaných investorů by měly vytvářet jenom část toho jejich portfolia. Už spíš jako vyhledávání takových těch specifických záležitostí a segmentů, které mohou být zajímavé tím svým potenciálem. A i v rámci těch fondů kvalifikovaných investorů to může být o tom, že jsou segmenty, které jsou třeba v tuhle chvíli zajímavější. Jsou segmenty, které v tuhle tu chvíli drží takový nějaký standard toho portfolia. Mezi ty zajímavější to můžou být energie, může to být private equity. Takovou standardní součástí těch všech portfolií investičních jsou vlastně nemovitostní fondy, které tady v České republice jsou jakoby velmi silnou částí, řekl bych, každého investičního portfolia. A i mezi těmi fondy kvalifikovaných investorů v té oblasti nemovitostí, tak se nechají vybírat různé segmenty. Takže teď se třeba díváme na to, že zajímavá je ta oblast toho nájemního bydlení, protože tak, jak se trochu zpomalil jak se zpomalil vlastně trh prodeje nových bytů, tak obráceně roste velký zájem o nájmy, takže rostou ceny nájmů, takže tyhle fondy z toho profitují. Fondy zaměřující se na retail jsou také velmi zajímavý, protože zase COVID nám ukázal, že i v době velmi extrémních věcí, na které jsme prostě nebyli zvyklí, to, že se obchody zavřou, myslím, že nikdo historicky nedokázal předpovídat, že se zavřou restaurace, zavřou se obchody, tak ten potravinářský retail běžel furt. Takže i tohle může být jako zajímavá varianta, zajímavý výběr. Takže u nás je to ještě vyloženě o tom hledání těch specifických segmentů, nejen o tom makru, ale možná i o tom mikru těch jednotlivých podniků.
Já bych se ještě na chviličku vrátil k tomu, co vy jste se ptala, a to vlastně k tomu bankovnímu sektoru. Já si myslím, že se vytvořila určitá taková bublina okolo toho, určitá možná taková i trošku hysterie. Uvědomme si, že ty tři banky, které shodou okolností začínají všechny na písmenko S, my jsme tady taky to S měli, tu Sberbank, že jo, prostě před vlastně rokem a kousek, a všechny ty tři banky byly ale nějakým způsobem specifické s tím, buď teda tím, jak vypadala jejich rozvaha, nejdu do detailu, to bylo jako všechno už nějakým způsobem zveřejněno, komentováno, a já bych to nepřeceňoval, jo, ten Fed zareagoval velmi rychle. To, že se nějakým způsobem to přelo, tak jak i vy jste zmiňovala, ve formě prostě třeba problému Credit Suisse, kde zase zareagovala nějakým způsobem švýcarská vláda a švýcarská centrální banka. Uvědomme si, že Švýcarsko není členem EU. Takže jako tohle se všechno nějakým způsobem vyřešilo. A uvědomme si potom, že to, že klesly akcie bank u nás, to znamená jmenovitě těch, co jsou na burze tehdy, či Komerční banka, Erste, Moneta, tak v podstatě to byl jenom vlastně dozvuk toho vlastně, jako, že ten sektor se trochu otřásl. A já jsem tehdy někde řekl, že možná, nechci být cynický, jsem tehdy řekl, ale je to i určitá jako příležitost pro nákup, což se ukázalo vlastně správně, protože já bych tady chtěl říci, že pokládám ty naše banky jako za velmi dobře kapitalizované, což nebyl případ třeba těchto bank potom v době toho útoku, a také prostě, že je velmi dobře řízená likvidita, což byl také jeden z velkých problémů prostě té největší banky vlastně z těch tří, Silicon Valley Bank. A takže tady si myslím, že z hlediska bankovního sektoru to bych asi chtěl nějak tak všechny i třeba uklidnit, protože právě když jsem se setkával s tím, že klienti některých bank i našich třeba byli třeba v panice a tak dále, tak to si myslím, že je zbytečné. No.
Zazněl tady nejen ten bankovní sektor jako příležitost, to jste zmiňoval vy, Karle, ale i nemovitostní fondy. Jak na ty se díváte? Jak jsou na tom dnes nemovitosti z vašeho pohledu jako investice?
Tak určitě souhlasím s Martinem, protože nemovitosti jsou opravdu velmi silnou portfolií. V tom jsme hodně specifičtí v České republice, velmi silnou součástí portfolií a žádanou součástí ze strany klientů. Je to asi, vždycky říkám u těch našich klientů, je to asi o tom pocitu, že si na něco tady můžu šáhnout, že mám nějakou zeď a tak dále. Je to hodně virtuální. Já z mého pohledu si myslím, že nemovitosti v současné době dosahují hlavně ty starší a ty méně atraktivní, ne ty prémiové, asi toho dna cenového, kterého teď asi plus minus kolem něho kroužíme. U těch prémiových otázka, jak se budou vyvíjet dál. Logicky je to psychologicky hodně spjato s úrokovými měrami. A na druhou stranu myslím, že si málo kdo uvědomuje, že když bych srovnal situaci před rokem, kdy a dvěma, třemi měsíci, kdy vrcholila ta nákupní horečka nemovitostí, nemovitosti byly neuvěřitelně vysoko a úrokové míry je relativně velmi nízko, tak vlastně ta situace, když bych řekl cenu té nemovitosti a její cenu jejího financování, tak je prakticky stejná. Možná ještě lepší. On si to málo kdo uvědomuje, ale jestliže nastal průměrný pokles cen třeba někde 10-15, někdy i více procent, a teď neberu opravdu ty nabídkové ceny, beru reálné ceny, protože já mám v naší realitní společnosti informace o opravdu reálných těch cenách obchodovaných, tak byť se mi zdvihly úroky na hypotékách, ale ten pokles cenový byl mnohem větší. Takže pokud ten klient si dneska a sází tedy na to, že ty úrokové sazby klesnou nějakém ročním, dvouletém, tak když si vezme třeba tříletý fix u hypotéky, tak vlastně má tu nemovitost v podstatě levnější teď, než ji měl před rokem. Byť tenkrát dával 2,5-3% za úroky nebo na úrocích. Takže je to takové, a to je zase psychologie a je potřeba to těm lidem vysvětlovat, že prostě ta situace je trošičku jiná. A na druhou stranu zase, teď je průměrný hypoindex nějakých 5, 9, 6, 6, 1, 6, 2. Nevidím to ještě úplně jako tragédii, spíš je samozřejmě otázka těch vysokých cen těch nemovitostí. Ale znovu opakuju, možná ta situace je dokonce lepší a málo kdo si to uvědomuje.
Všechno je to popsáno perfektně, každé slovo bych podepsal, jenom ale jedna věc je tam ještě psychologická, to bych doplnil, protože to ještě vlastně nepadlo. A to je to, co nazýváme třeba u inflace inflačním očekáváním, které vlastně promítá to, že například řeknu největší problém, který teďka je problém růstu mest, ČES, Škodovka, dvouciferné prostě a tak dále. A tady je to něco podobného, čili všechno je to pravda, že celkově, kdybychom to porovnali, tak to zvýšené financování v procentech úrocích spolu s těmi sníženými vlastně cenami nemovitostí může vést k tomu, že je to vlastně jakoby stejně, jako to bylo předtím, tak to je ta logika, kterou perfektně popsal Karel. Nicméně, pokud by tam byla očekávání, jakože podle mě jsou, že úrokové sazby klesnou a možná, že ceny nemovitostí, a to bude otázka, jestli už jsou na dně nebo jestli budou klesat dál, tak pak by to vedlo vlastně třídu těch, budu říkat, investorů, že jo, prostě k tomu, že pak vyčkávají. Oni by měli tendenci vyčkávat, že jo, čili je otázka, jestli toto potom nepřeváží a oni si nepočkají na ty nižší sazby, ergo ještě, když vlastně ty banky některé přeceňují ty stávající hypotéky tak, že se snaží těm klientům vnutit třeba vyšší sazby než ty, které tady byly zmiňovány, těch 6,1 nebo 6,2% a tak dále. Takže tady bych si počkal a uvidíme jednak, co udělá trh nemovitostí ještě dál a za druhé uvidíme, jestli teda a jak rychle budou ty úrokové sazby klesat a k tomu se možná ještě dostaneme.
No, tohle je věc, kterou by asi chtěl vědět každý developer, jak se to bude vyvíjet. Protože si troufnu tvrdit, že tak, jak 2 roky zpátky, vlastně nebylo problém prodat téměř všechno. Jako jak cokoliv se objevilo vlastně na tom trhu, tak se tam moc dlouho neohřálo v těch realitních kancelářích. Teď budou, jestli tomu říct, investoři nebo kupující, protože velká část těch bytů se kupovala i s ohledem právě na ty investiční záměry, tak si budou výrazně víc vybírat a je otázka, jak ty ceny starých nemovitostí a případně těch nových kvalitních realizací se budou ještě víc rozcházet. Já bych si tipil, že u těch nových nemovitostí a u těch nových projektů ty ceny už jakoby dolů moc nepůjdou, takže ona zase, ta nabídka je omezená, ale u těch starších nemovitostí, paneláky a tyhle věci, tak tam se může stát, že ty ceny ještě můžou výrazně vyklesat.
Co čekáte z hlediska úrokových sazeb?
Tak jestli můžu tady začít, tak vlastně už jsme si to krásně, jste to navodila, Míšo, vlastně tím, jak jsme hovořili o inflaci, a uvědomme si, že doopravdy je to takový triumvirát, jsou ty tři věci prostě úplně propojeny. Je to míra inflace, jsou to úrokové sazby a jsou to výnosy dluhopisů. Čili když jsme teďka u té dvojky, u těch úrokových sazeb, tak ty analytici se teďka v tom hodně liší. Někdo říká, Česká národní banka, čili bankovní rada, sníží ty sazby třeba jednou do konce roku. Někdo říká 2x a dokonce někdo říká 3x. Já teda jenom zase, aby jsme si to trošku jako tak nějak vysvětlili, tak domnívám se, že ta Česká národní banka při tom snižování bude velmi, velmi opatrná. To znamená, že ona bude ty sazby s největší pravděpodobností snižovat potom 4%, těch 25 basis points, či to první snížení na 6,75, pak další na 6,50 a tak dále. Takže někde na konci roku asi to bude začínat 6, řekl bych možná 6,50, možná 6,75, to všechno uvidíme, záleží právě na té inflaci, ale už to bude ten signál. Už to bude ten signál právě pro ty dluhopisy, to, co řekli vlastně tady moji kolegové, a uvidíme, co bude dál. Já se domnívám, že ta opatrnost bude, ještě jednou se k tomu tématu vrátím, i kvůli české koruně, protože jenom připomenu, že každé to snížení úrokových sazeb sníží vlastně atraktivitu investic do koruny a bude pak záležet na tom, protože ta Česká národní banka bude i testovat vlastně tu citlivost toho postupného snižování na to, jak bude reagovat česká koruna. A uvědomme si, že jestliže v jednom období, a to vyhlásil pan guvernér v prosinci minulého roku, čili to je necelý půl rok, ohlásil, že prioritou je silná koruna, tak uvědomme si, že to bylo i z důvodu toho, jednak je to protiinflační, a za druhé vlastně ty zvyšující se tehdy ještě ceny energií a další, ale může přijít doba, kdy naopak třeba slabší koruna podpoří ekonomiku, protože podpoří export. Čili můžeme se dostat na podzim nebo v zimě do trošku obrácené situace a uvidíme, jak na to bude reagovat Česká národní banka.
Jak právě korunu, ale i úrokové sazby vnímáte z pohledu investic?
Tak už jsme se tady o tom v podstatě také bavili. Je otázka, že většina investic, těch standardních, které mají klienti, je opravdu spíše v dolaru. Je otázka, co bude dělat Fed s úrokovými sazbami, jestli ten úrokový diferenciál bude zůstávat, pokud Česká národní banka půjde o 4%, někdy Fed a pravděpodobně půjde taky dolů. Takže to je pro nás velká otázka. Těžko se to predikuje. Já v podstatě souhlasím se vším, co říkal Petr, protože si myslím, je to opravdu můj soukromý názor, jenom, že tak, jak byly konzervativní při růstu vedení České národní banky, tak i při tom poklesu budou konzervativní a musím se nad těmi analytiky teda upřímně také často smát, protože před nějakými 3 týdny, než bylo to zasedání České národní banky, tak jsem viděl ty, většina těch článků a těch headlineů bylo 100% půjdou úrokové sazby nahoru. To bylo, řekl bych, konzenzuální přesvědčení 90% analytiků a nestalo se nic, takže je to těžké, ale můj soukromý názor je, že to bude pomalu dolů, že to rychle dolů nepůjde, protože prostě bude převažovat v bankovní radě spíš ten konzervativní přístup. A to testování přesně si myslím také, že bude, co to udělá vlastně s kurzem koruny.
Za mě tohle to asi podepsat. Já když bych se na to koukal i z pohledu toho, co tady zaznělo, že investoři čekají na nějaký ten impuls a vlastně i vyčkávají, až třeba z těch repo fondů nebo z těch terminovaných vkladů ty peníze začnou přesouvat dál. Tak si myslím, že bude důležitý ten impuls, jak to začne tou šeskou. A řekl bych, že v prvním okamžiku ani není podstatný, jestli to bude 0,75, 0,50, ale bude to ten impuls, že už se něco děje, že se něco obrací. A já úplně optimista tak nejsem, že by v tom letošním roce to bylo tak rychlý, ale když tam bude v letošním roce ten impuls klidně těch 6,75, tak z pohledu našeho chápání a jedeme tomu těch našich fondů kvalifikovaných investorů, tak si myslím, že to bude zajímavý impuls pro ten příští rok, aby vlastně ty finanční prostředky se pomalu začaly přelívat do těch dlouhodobějších aktiv.
Když mluvíme o dlouhodobých aktivech, zatím tady vůbec nezaznělo. V době nejistoty bývají takové tradiční přístavy ve formě zlata nebo třeba amerického dolaru. Jak to fungovalo teď? Jak to vnímáte vy jakožto investoři?
Tak jestli můžu začít, tak v podstatě to je přesně, jste trefila teďka hřebík na hlavičku, jestli v podstatě tyhle ty dva tradiční přístavy, jak jsou bezpečné a jaké třeba nabízejí zhodnocení. Tak já začnu toho dolaru. A dolar jako takový dlouho byl na paritě s eurem, což jsme zaznamenali poprvé od roku 2002, že jo, či po 20 letech, že jo, nebo po 19 letech se dostal na paritu s eurem, ale to opustil a najednou jsme 1,09, 1,1, něco takového, takže ten dolar, a dolar se taky dostal pod určitý tlak, kdy v podstatě stále se hovoří o té dedolarizaci, jestli dolar si udrží svoje postavení a tak dále. Já mám dlouhodobý na to názor takový, že pořád vlastně nic jako takového silnějšího nebo bezpečnějšího z hlediska měn než dolar vlastně není. Takže já hodně bych tady na dolar sázel. Samozřejmě dolar oslabuje, protože tak, jak to bylo řečeno přes úrokový diferenciál, jak řekl Karel, na koruně, tak mezi dolarem a eurem je to samé, protože Evropská centrální banka má vlastně tu jestřábí politiku, kde zvyšuje sazby naposledy na 3,25, že jo, a hovoří se, že ještě přijdou dvě zvýšení na 3,75. Mezitím teda, tak jak už jsem řekl, předtím se domnívám, že Fed už dále ty sazby zvyšovat nebude, takže to vlastně nějakým způsobem jde pro posílení eura vůči dolaru, ale dlouhodobě si myslím, že ten dolar nějakým způsobem pořád si ještě nějaký čas to svoje postavení udrží, takže to je dolar. To je jedna kotva, ale taková ta super kotva je zlato a ono se to krásně ukázalo v té poslední době, kdy zlato nejenže překonalo znovu už po třetí tu takovou tu mýtickou hranici, tu bájnou hranici 2000 dolarů za jednu trojskou unci. Já jenom připomenu, že poprvé to bylo v srpnu 2020 v reakci na COVID. Pak přišla vakcína a zlato kleslo. Po druhé to bylo, když začala válka na Ukrajině. Ukázalo se, že ta válka pravděpodobně nebude ta vše zničující jaderná. Zlato zase z těch úrovní kleslo. A po třetí to bylo, když začali nějak něco se dít v tom bankovním sektoru, jak jste řekla vy. A zlato tam vystřelo na ty 2000 vlastně po třetí. A mezi tím si tak jako, tak to na těch finančních trzích chodí, že oni mají vlastně takovou tu funkci, že něco vlastně si ty trhy jakoby myslí a pak se to stane a pak už tím žijí. A něco takového se stalo na zlatu. To zlato si zvyklo na tu hranici 2000 dolarů, takže třeba včera nebo převčírem nebo teď prostě to zlato pořád a už je nad tou hranicí třeba 2000 dolarů, zvyklo si na ní. Takže já jsem třeba příznivec toho, mít určitou, vlastně určitý objemově nebo procentuálně řeknu 5 až 10% záleží na apetitu těch investorů, vztahu vůči riziku, ale připustil bych určitě investici do zlata. Ne, není to názor všech, jo, ani centrálních bank, někdo je vyloženě proti zlatu, tady bych jmenoval třeba bývalé guvernéry, kteří třeba říkali, zlato nenese žádný úrok, proti tomu zase stojí, že je to ta superkotva, jo, či to ať si každý udělá v tom názor sám, ale obecně řečeno, zlato několikrát teď v té minulosti těch 3 let ukázalo, že určitě dokáže být tou superkotvou, takže já bych určitě nezatracoval.
Já to možná jenom rozvedu, protože zase i v rámci takových těch historických pouček jsme vždycky pracovali s tím, že přesně těch 10% je dobrý diverzifikant do toho portfolia. Ale osobně bych jako tu úlohu toho zlata nepřeceňoval. Já tím nejsem úplně velkým přívržencem toho, co se v těch dobách, kdy přesně se objeví nějaký ten negativní impuls, co se stává. Dokonce jsem alergický na některé věci jako zlatá renta, zlatý spoření, protože z pohledu toho typu obchodu, který děláme my, tak vlastně prodej zlata není regulován. A velmi jednoduše pod tlakem těchto informací tak se ti investoři můžou dostat do toho, že prostě toho svého volného kapitálu tam budou mít docela hodně, budou převážený. A ono potom to zlato zlikvidnit zase není až tak jednoduchý. A nebo to je věc, která se možná na začátku úplně neříká, že v okamžiku, kdy ho chtějí zlikvidnit, tak ty rozdíly těch nákupních a prodejních cen jsou relativně velký. Ty spready tam jsou velký a ona se vám potom ta výhodnost velmi jako zužuje, protože ten výnos toho zlata nemusí být zase až tak zajímavý, jak se na první pohled zdá. Takže za mě dobrý diverzifikant, 10% do portfolia a rozhodně to nepřehánět a dát si vždycky pozor i na to, jestli když by k něčemu mělo dojít, tak jestli je člověk schopen vůbec to zlato jakoby prodat a za jakých podmínek hlavně.
No, bych to jenom doplnil. To, co se na českém trhu, když bych to vzal hodně konkrétně, nabízí, tak tady musí být investor hodně opatrný při drobnějších investicích, pokud chce kupovat opravdu fyzické zlato, protože se možná ještě, samozřejmě jsou různé fondy na těžaře a tak dále, což je samozřejmě bezpečnější, protože to je diverzifikovanější a tak dále. U těch drobných investic tam je to velmi, velmi ožehavé, protože ty ceny těch drobných plíšků a tak dále jsou mnohem výš, než jsou spotové a tak dále. Takže tam je to fakt jako velmi, velmi ožehavé. Co se týká zlata z našeho pohledu, řekl bych, že teď zase rozdělil bych to krátkodobě, dlouhodobě. Dlouhodobě zlato určitě nenese to, co nesou jiná aktiva. Takže pro konzervativní investory, kteří chtějí mít tu jistotu, tak ano, možná já bych řekl spíš menší míře, třeba do těch 5%, aspoň za nás. V dnešní době bych řekl, že to zlato spíš bude mít do nejbližších měsících. Myslíme si, že se teď kulminovalo a spíš se bude zase trošičku klesat. Možná si to testne zase prorazit zpátky, tu 2000. Takže spíše možná pro ty krátkodobější bych to teď nedoporučoval a doporučoval bych spíše třeba dluhopisové fondy.
Když jste zmínili procenta v portfoliích pro zlato, jaká jsou podle vás, nebo jaké je podle vás ideální rozložení portfolia investičního?
No, to je dobrý dotaz. Ono zase, když bych se na to měl dívat z toho našeho pohledu, z těch fondů kvalifikovaných investorů, tak jak jsem říkal, to je opravdu specifický segment investorů. Investoři, kteří můžou investovat minimálně 125 tisíc euro, potažmo na základě toho, že dosvědčí vlastně své zkušenosti, znalosti, tak můžou od milionu. Takže to už samo o sobě je jenom část toho portfolia. A troufnu si tvrdit, že jestliže investor má dostatek finančních prostředků, tak tímhletím směrem by mělo jít nějakých třeba 10-15% toho jeho portfolia. A pak se můžeme bavit o nějakých těch dalších jakoby běžnějších aktivech. My se ale snažíme, aby i v rámci tohodle, této části toho portfolia bylo možné to ještě rozdělit. Tak, aby prostě ten investor i v této oblasti měl tu možnost si vybírat z různých sektorů, aby tam byly nemovitosti, energie, třeba zrovna private equity, aby tam byly třeba i některé zajímavé veřejně obchodovatelné sektory a tak dále. Takže aby i tuhle část mohl dělit. No a pak by to bylo o tom, co s tím zbytkem, co s těma 85% a to je hodně o tom, taková ta klasická poučka, investiční trojúhelník. Jaký je schopen ten investor vlastně vnímat riziko, jak dlouho ty finanční prostředky nepotřebuje, jak má dlouhý ten investiční horizont a pak se bavit o té části, kolik dluhopisů a kolik těch dynamických záležitostí. Takže za mě to opravdu není tak jednoduchý. Je to spíš o tom a myslím si, že tak to i mezi obchodníky klienty funguje, že se to portfolio staví na míru právě těm potřebám toho investora. Že je potřeba nejdřív zjistit jeho potřeby, jeho požadavky, zkušenosti a pak vlastně mu tuhle tu záležitost navrhnout.
Přesně tak, s tím naprosto souhlasím. Neexistuje jednotná kuchařka, jak to udělat, to portfolio. Opravdu závisí na mnoha faktorech. Jenom bych řekl, že opravdu je to ještě složitější v tom, že když se na to dívám z pozice obchodníka, který s těmi klienty mnoho let se dával a znal je, tak je to především o tom, když přijde klient, kterého máme jako nového, tak nejčastěji je to o tom, že my víme jenom o velmi malé části jeho prostředků a většinu toho portfolia, co má v současné době, zůstává skryto a je to o dlouhodobém vztahu s tím klientem, kdy on získá důvěru a tak dále. Pak se najednou ukazuje, že má třeba mnoho investic do nemovitostí nebo v nějaké bance, že mu nabídli něco a tak dále. Pak někdy s hrůzou zjišťujeme, co mu v těch bankách nabídli, protože tam tyto základní poučky mnohdy nerespektují, když jsem viděl ty některá portfolia našich klientů. Takže opravdu začátek je, jak dlouho a opravdu ta citlivost k tomu riziku a pak se postupně ukáže, jak se to portfolio dobuduje. A řekl bych, že jsem v českých podmínkách ještě skoro neviděl nikdy jako úplně ideální portfolio, protože prostě vždycky tam byla nějaká ta psychologie toho klienta, který často říká, a já bych chtěl, a často si to nenechá vymluvit, protože prostě někde viděl, že mu někdo nějaký známý něco poradil, nebo někde viděl ty zázračné výnosy a tak dále. Takže je to složité. Ale investiční trojúhelník je naprostý základ.
V tom investičním trojúhelníku výnos, riziko, likvidita, si myslím, že spousta těch klientů přijde a oni mají v hlavě vlastně jenom ten výnos, že jdou tom. A ono je potřeba začít, to je můj názor teďka, a to vlastně tady řekli oba dva pánové, ono je potřeba začít tím rizikem a doplnit to tou likviditou, aby vlastně jsme věděli, jak ten klient bude ty peníze potřebovat v čase. Protože jestliže někdo bude ty peníze potřebovat za půl roku, tak mu neporadím, aby investoval do akcí, že tam zrovna ty akcie se můžou zhoupnout a tak dále. Jestliže někdo ten investiční horizont má dlouhý, tak pak to zjednoduším a řeknu, že na tu vaši skvělou otázku, jak udělat vlastně to rozhození v těch procentech, vlastně neexistuje jako správná odpověď, protože ta odpověď, to je vlastně to klientovo nastavení, ta jeho averze nebo ten apetit vůči tomu riziku. Čili pokud my potom s tím klientem nějakým způsobem bychom pracovali, tak my vlastně, to jsou ty různý investiční dotazníky, tak jak řekli pánové, vědět zkušenosti toho klienta, jeho znalosti, jeho naladění, no tak pak někomu prostě nikdy ty akcie nevysvětlíme, protože on bude tak nastavený, že on prostě ty akcie nebude chtít koupit. A jsme v České republice a v Americe uvažují ty lidi jinak, že ty generace vlastně jim ukázaly, že prostě tak, jak tady třeba do nemovitostí, což pánové řekli, protože je to něco, na co si můžou šánout, tak ta Amerika je na akcích, že a tak dále. Čili jinými slovy, když to zjednoduším, tak prostě, a tak, abych byl teda srozumitelný, tak na chvilku za zapomeneme zlato, nemovitosti a řeknu to na akcích a dluhopisech, tak ten poměr někdo bude mít 50 na 50. Já třeba, když budu, tak řeknu to na příkladě, ho budu mít třeba 75, 25 ve prospěch akcí, ale někdo to bude mít obráceně a taky to není špatně. Jenom pak se musí připravit na trošku menší výnos a tak dále. Či je vždycky potřeba identifikovat vlastně ten klientův vztah vůči riziku.
Jste hezky zmínili, že většina z investorů kouká především na výnos. A já jsem se zároveň chtěla zeptat, na co si při investicích dát pozor. Tak jaký výnos už může být podezřelé vysoký, slibovaný? S čím dnes tak počítat? Třeba u fondů, nevím, jak se daří třeba těm do zelené energetiky, ve kterých se také pohybujete. Na co si dát při investicích pozor? S jakým výnosem například počítat? Zjednoduším to.
Tak, nebo...
Já můžu říct, my jsme měli jako dlouhodobě zase staré, dobré pravidlo. Jakmile ten výnos byl slibován dvouciferný, tak na tom bylo něco podezřelého a bylo potřeba se zastavit a velmi bedlivě si prozkoumat, co to vlastně znamená. Takže můžeme vycházet z těch dlouhodobých výnosů, když ty čistý indexy dělají někde kolem 9%, něco takového. Tam je samozřejmě nějaká nákladovost, jestliže ten klient si nakupuje sám, třeba akcie, nebo si nakupuje přes fondy, tak je tam nějaká nákladovost s tím spojená. Takže dlouhodobě se můžeme bavit o akciových někde kolem 7-7,5-8% podle toho. A samozřejmě ty konzervativnější nástroje jsou níže. V současné době jsou samozřejmě fondy, a možná Martin o tom bude ještě trošičku mluvit, které i dvouciferné výnosy nabízejí a nejsou úplně jako totálně rizikové. Můžou to být různé třeba pohledávkové nebo právě něco takového dynamického, jako jsou věci spojené třeba se spotřebou a tak dále. Ale obecně bych se pořád držel toho starého dobrého, protože hlavně z hlediska třeba nás, jak přemýšlíme s našimi klienty, tak bavíme se především o dlouhodobých věcech a tam bych neuhýbal z toho dobrého pravidla, o kterém jsem mluvil.
Navážu, protože přesně v okamžiku, kdy se ta výkonnost pohybuje v té dvouciferné části a nehledě na to ještě, když začíná třeba dvojkou, tak to už si myslím, že opravdu jsou záležitosti, kde je potřeba, aby člověk byl hodně, hodně bedlivý. A teď neříkám, že nemůžou být z pohledu těch fondů kvalifikovaných investorů za každým těm fondem nebo za většinou těch fondů se schovávají nějaké projekty. Ať to jsou ty nemovitostní, ať to jsou energetické, zase ať to je třeba i vlastnictví těch firm jako takových. A tam se nechají dosahovat krátkodobě, a teď říkám záměny krátkodobě, jakoby i třeba ty dvouciferné i výnosy, které začínají tou dvojkou kolem 20%, ale troufnu si tvrdit, že to není o tom, že by takhle ten fond fungoval třeba 10 let. Jo, jsou to věci, kdy se podaří se zrealizovat třeba i v rámci developerských projektů, podařilo se zrealizovat nějaké projekty, ta výkonnost tam může být, ale z pohledu dlouhodobosti si myslím, že to není udržitelné, nebo to musí být opravdu velmi specifické záležitosti. Jak říkal Karel, fondy, které se věnují pohledávkám, tak zase v této době si myslím, že budou mít za velmi zajímavé období, kdy se jim bude dařit kupovat celou řadu zajímavých zajištěných pohledávek, protože ty majitelé, investoři budou třeba v problému prostě s likviditou a budou potřebovat uvolnit si ruce. A to může mít do budoucna velmi zajímavý výnos. V loňském roce jsme viděli, že i nemovitostní fondy, některé nemovitostní fondy měly dvouciferné výnosy, ale i když se s nimi člověk baví, tak to není o tom, že by řekli, fajn, my jsme loni udělali 15% a letos to zopakujeme. Je to třeba o tom, že některý ten trh byl podhodnocen, došlo k přecenění vlastně těch nemovitostí a ty ceny se zvedly. Takže za mě také, hlavně pro ty, možná bych řekl nekvalifikovaný investory nebo běžný investory, pro ty retailoví investoři, v okamžiku, kdy je jim někde slibováno, že ty výnosy jsou 15+, a že je to navíc ještě jako zajištěný, tak být hodně, hodně opatrný a hodně ostražitý.
Kdybych doplnil to, co řekli oba dva pánové, takhle jsem to nějak chtěl říct, tak možná jenom tu větu řeknu trošičku jinak a pak řeknu dva příklady. Vysoké výnosy lze dosáhnout na trhu někde, a nelze je slíbit. Čili jinými slovy, to, co tady bylo přesně řečeno, jestliže někdo začne slibovat výnosy 20%, 15%, 20%, vždycky je to podezřelé. Samozřejmě oni se teďka vlastně ti, kteří chtějí klamat, že jo, nebo tak oni se poučili, takže oni pak třeba nabídnou 11, 10, 9 a tak dále. Čili proto bych byl velmi opatrný, tam si myslím, jsme zajedno, třeba u korporátních dluhopisů, protože oni všude velkým písmenem napíšou, prospekt byl schválen Českou národní bankou, ale on byl schválen formálně. Ta Česká národní banka neříká, že oni budou ty dluhopisy potom splácet. Takže bych byl velmi, velmi u těch nekrytých dluhopisů, kterých je třeba většina, tak u těch nezajištěných bych byl velmi opatrný. Na druhou stranu, a teď řeknu ty dva příklady. Ten první příklad, to je ten takzvaný protiinflační dluhopis, který už teda samozřejmě vláda správně ho zastavila, že to by ten rozpočet brzo vykrvácel, že víme, jaké jsou tam problémy, to není teda téma dnešního dne, ale jako oni zastavili, to bylo ještě vlastně na konci toho minulého roku, že jo, kdy ještě se vydal ten před minulého roku, že jo, kdy se vydal v prosinci ten dluhopis naposledy, no a ten teď připsal v září 15,1%, že jo, což v podstatě už překonává tu inflaci, která je teďka. No a teď uvidíme, kolik připíše zase na základě těch zářijových čísel a můžeme se domnívat, jestli, teď bych znova řekl, nepočítejme tam tu průměrnou inflaci, ale říkejme to na tu zářijovou, to bude vlastně to, podle čeho se to bude počítat a uvidíme. Já bych zase si řekl, že to klidně může být dvojciferné nebo těsně okolo těch 10%. Tam uvidíme, či zase velmi dobré zhodnocení těch, kteří už ten dluhopis mají. No a ještě jednou řeknu ty akcie, tak samozřejmě, když vezmeme třeba dva tahouny trhu amerického, které mají tu tržní kapitalizaci v podstatě oba dva přes 2 biliony dolarů, jo, což jsou giganti, a to je Apple a Microsoft, tak ty v podstatě za ten, oni nejsou na max, protože ten trh padnul, ale když porovnám předcovidová čísla a čísla, která jsou teďka, kdy už oni teda rostou, no tak jeden z nich je o 100% výše, než je ta hodnota, a druhý je prostě o více jak 50% výše, čili jako to prostě ty akcie mají toto, ten potenciál. Na druhou stranu, akcie jsou daleko zase rizikovější, či oni pak můžou spadnout v ceně, čili jako je to zase to nastavení výnos rizika.
Petr Budinský, Karel Schurz a Martin Přejdl. Pánové, díky.
Děkujeme.
Těšilo mě, děkuji.
Takový byl další díl pořadu Business Voice a pokud vás zaujal, můžete si pustit nějaký z předchozích dílů, ať už věnovaný udržitelnosti nebo třeba investicím do průmyslových nemovitostí. Hezký den.